Premjerministrs Māris Kučinskis šodien informēja par valdības divu gadu laikā paveikto un turpmākajiem darbiem. Kučinskis uzsver, ka šobrīd ekonomika attīstās labi un pērn apstiprinātās nodokļu izmaiņas būšot jauns pamats tam, lai ekonomisko attīstību varētu turpināt. Premjers veselības ministra pienākuma izpildītājs Māris Kučinskis vērtēs situāciju bērnu psiho-neroloģiskajā slimnīcā Ainaži un citās līdzīgās ārstniecības iestādēs. Pēc premjera teiktā izvērtējums nepieciešams, lai saprastu, vai problēmas pastāv tikai konkrētajā slimnīcā. Līdz 6. februārim Latvijā reģistrēti 87 salmonelozes gadījumi, kuras izraisījusi B grupas salmonella. Lielākoties saslimšana konstatēta bērniem. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija. Salmonelozes ir infekcijas slimība, kas parasti skar zarnas. Lielākā daļa, 56% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem šajā gripas izplatības laikā vairāk domā par savu veselību un ir piesardzīgāki. Tā liecina pētījuma kompānijas Kantar TNS aptauja. Ārvalstīs Vācijas sociāldemokrāta līderis Martins Šulcs šodien paziņoja, ka tomēr atsakās no ieceres ieņemt ārlietu ministra amatu jaunajā Lielās koalīcijas valdībā. Par tās veidošanu šonadēļ sociāldemokrāti panāca vienošanos ar kancleris Angelas Merkeles pārstāvētajiem konservatīvajiem. Igadējo starptautisko Minhenes drošības konferenci, kas notiks no 16. Līdz 18. Februārim, tomēr apmeklēs līdzšinējais Vācijas ārlietu ministrs Zigmārs Gabriels. Sākotnēji ziņoja, ka nozīmīgā fóruma rīkotāja valsts ārlietu ministrijas vadītājs tajā nepiedalīsies. ASV kongress šorīt pieņēmis likuma projektu par valdības finansēšanu. Tas notika dažas stundas pēc tam, kad valdībai tehniski beidzās nauda un tā apturēja darbu. Dienvidkorejas prezidents Moon Jae-ins oficiāli pasludinājis 23. Ziemas olimpiskās spēles, kas notiks Pjončhanā par atklātām. Līdz ar to ir dots starts olimpiādei, kurā piedalīsies gandrīz 3000 sportistu. 23. Ziemas olimpisko spēļu uguni šodien iededza leģendārā Dienvidkorejas daļslidotāja Juna Kīma. Ņujorkas Knicks un Los Angeles Lakers joprojām ir vērtīgākās nacionālās basketbola asociācijas komandas, tā liecina igadējais Forbes pārskats. Tajā noskaidrots, ka pirmo reizi katras līgas komandas vērtība ir vismaz 1 miljards dolāru. Un vēl Latvijas galvaspilsēta Rīga sacensībā par Eiropas labākā turisma galamērķa titulu šogad iegūsi 5. Vietu, tā informē Rīgas turisma attīstības birojā. Eiropas labāko turisma galamērķu pieciniekā iekļūšas arī Bilbao Spānijā, Kolmāra Francijā un Hvarassala Horvātijā. Savukārt par Eiropas labāko turisma galamērķi šogad atzīta Polijas pilsēta Vroclava.